Voksen Dating. En podcast om kærlighed og kildevand på den anden side af den vilde ungdom. Vi er to voksne kvinder i 30'erne, der lever vores bedste liv og længes efter parforholdets ro. Men hvad gør man med datinglivet i 30'erne, når fremtidsplaner, børn, økonomi og eksmænds spøger og bagagen spænder ben? Velkommen til Voksen Dating. Hej Danica.
Hej Claudia.
Og hej Danny.
Hej.
Velkommen til.
Tak.
Dejligt at bruge en eftermiddag sammen med dig i studiet, men det kommer vi tilbage til.
Fedt.
Ja. Danica, hvordan har du det?
Jamen, nu er det jo februar, og lyset er vendt lidt tilbage.
Jeg
er
ikke så... Inde i dig.
Inde i mig. Også lidt udenfor.
Ja, meget det bliver, udenfor. Ja,
det bliver lidt lysere, og foråret nærmer sig, og jeg føler, at altså, jeg har stadig ikke den store datinglyst. Den er der ikke endnu, og det er helt okay. Der er nærmest gået sport i ikke at date. Sådan, hvor længe kan jeg trække den? Fordi jeg lige pludselig synes, det er så mega nice ikke at forholde sig til andre mennesker. Fordi det kan godt dræne mig lidt. Jeg går faktisk og har det rigtig godt, og bruger tid på alt det, jeg selv gider bruge tid på, og ikke hvad andre også gider bruge tid på. Jeg skal ikke tage hensyn til nogen, ud over mine børn, og mit arbejde, og podcasten, og alt det, jeg har lyst til.
Ja.
Så sådan meget kort og god status.
Fedt. Du har også lige booket venindetur, har du ikke det?
Jo, det har jeg. Skal til Rom lige om lidt.
Ja.
Så alt kan lade sig gøre, alt er muligt, og fokus for mig selv. Hvad med dig, Claudia?
Jamen, jeg har det også virkelig godt, men det har jeg jo haft noget tid. Men jeg græder meget for tiden, og det er meget selvforskyldt, fordi at jeg simpelthen er landet i den der fælde af, at jeg græder til alt, jeg ser på tv. Så jeg sad den anden dag og græd til 3 gange beliggenhed, fordi at der var et par med en mand, der var ind i kørestol. Og nu siger jeg mand, det var altså sådan folk på min alder, så synes jeg jo stadig, man er en ung fyr eller et eller andet. Ikke? Så græd jeg til, at de købte et hus, hvor at han skulle have en lift til sin... Altså til at have hjælp til at komme op og ned og i bad og sådan noget. Og så gik jeg på Instagram, så græd jeg til, at der var en brud, der prikkede sin far på skulderen, og så, du ved, sådan first sight, når hun stod der i sin brudekjole, så græd jeg det, og jamen altså...
Det var en emotional dag.
Ja, jamen, det er bare sådan generelt, så falder jeg over sådan noget der for tiden. Så ser jeg stadig virkelig meget reality. Jeg elsker jo bare det. Jeg elsker bare at fordybe mig i andres dating og følelser, og nu er jeg begyndt at se I Kissed a Boy, som er en masse homoseksuelle fyre, der bliver lukket ind i en kæmpe luksusvilla, måske, jeg tror faktisk, de er i Italien. Og så skal de date på kryds og tværs, og det er bare så befriende at sådan forsvinde lidt væk i andre folks dilemmaer og intriger og følelser og maste hjerter. Så det græder jeg ikke til endnu, men det kan være, jeg græder til sidst, når de skal vælge hinanden. Så jeg har det godt, men der er åbenbart et eller andet...
Der skal
meget forløses. Let til tårer.
Ja. Ja. Du stråler også stadigvæk.
Tak.
Og det glæder dig. Og der har taget også den her pause for Instagram og bare være dig selv.
Det er så godt
kan
for mig.
Kan virkelig mærke.
Tak. Og nu har vi altså en fyr i studiet, som... Danny, jeg har simpelthen datet dig.
Ja.
Ja. Er du enig i det? I det udsagn?
Ja, det vil være sjovt at påstå andet.
Om det, jeg tror, det er meget forskelligt, hvornår man vil kalde noget en datingrelation.
Ja.
Og hvornår man er lidt mere sådan uforpligtende og lidt booty call-agtig. Og ikke at vi har været det, men det var egentlig bare for at høre, om du ville betegne det, som om at vi to havde datet.
Ja, det synes jeg.
Ja. Så du er for mig at se et af de mest tydelige mennesker, jeg kender. Der er ikke rigtig nogen mellemregninger med dig, forstået på den måde, at når vi har aftalt noget, så siger du... Jamen, så har vi jo aftalt det, så er det sådan, det er. Så behøver jeg ikke at følge op på det, jeg behøver ikke at dobbelttjekke, jeg behøver ikke at bekræfte det hele tiden, selvom at jeg konsekvent gjorde det, dengang vi to datede. Og jeg synes faktisk, det er fascinerende, at jeg kan sådan se, når jeg kigger tilbage, så kan jeg jo drage den konklusion, at jeg kunne jo regne med det, du sagde, selvom at det, du sagde nogle gange også, gjorde skide ondt og ikke passede ind i min forestilling om, hvordan det var at date, eller være på vej et sted hen, eller være i en tæt relation. Men jeg kan ikke skyde dig i skoene, at du ikke sagde, hvad du gjorde, eller gjorde, hvad du sagde.
Nej, der har været sådan en god sammenhæng mellem ord og handling.
Ja, det må man sige. Selvom at jeg jo, nu lægger det noget tid tilbage, så når jeg kigger tilbage på det, så prøvede jeg jo sådan, mens jeg var i det, at gennemskue dig. Men nu, når jeg har fået det hele på afstand, så må jeg jo sige, det var jo, som du sagde. Jeg var bare ikke vant til den der sådan, tydelighed.
Det var interessant, så du prøvede at regne ud, hvad han mente. bag de ord, men så var det faktisk fra det.
Ja, altså. Hvorfor er han så tydelig?
Vi snakker også lidt om det i forhold til intentioner. At jeg gjorde en masse ting, eller var god til at huske ting, hvor du tillagde en masse dårlige intentioner, hvor det i virkeligheden kom fra det modsatte. Ikke?
Præcis. Så du hentede mig på et tidspunkt et sted, jeg havde været, og så kørte du ret langt for at hente mig og møde mig. Og så havde du købt Pepsi Max, og jeg var sådan, hvor ved du det fra? Så siger du, det er fordi, det har du fortalt mig. Eller vi drak Pepsi Max hjemme hos dig sidst, det var det. Og så var sådan, den lille udspekulerede gas. Hvordan? Altså sådan, jeg blev, du triggede virkelig alt muligt i mit nervesystem, som jeg synes for det første var super ubehageligt, men det var også helt vildt dejligt, fordi jeg følte mig jo langt hen ad vejen mega set og forstået af dig. Mm. Det jeg bare skulle lære, eller skulle finde ud af med dig, det var, at din tydelighed var din ærlighed.
Ja.
Og det kommer vi helt sikkert ind på i dag, fordi i dag der skal vi snakke om toksisk maskulinitet på datingmarkedet. Altså, det er sådan lidt fluffy begreb, og vi kan komme ind på, hvor det stammer fra og sådan noget, og der er alle mulige sådan, grene af det inden for maskulinitet, og hvad er maskulinitet. Men i hvert fald så vil jeg sige, at et af de bedste ting, du har sagt til mig, det er, at når jeg har fortalt dig om tidligere relationer, som jeg er jo tit den, der forlader en relation, så har jeg været sådan, ej, nu skete det her, og vi har jo haft masser af pillow talks, vi to, hvor vi har lagt og fortalt hinanden om, hvad der er sket i fortiden, og sådan er det jo at komme tæt på hinanden. Så går man jo også tilbage i tid som regel. Og så kan jeg huske, at jeg fortæller dig på et tidspunkt, at der var en fyr, som jeg var simpelthen så ked af, jeg havde gjort rigtig ked af det. Og jeg fortalte dig, hvad der var sket, og så kom jeg til at ringe til ham, fordi jeg savnede ham, og så gik det jo ikke alligevel, og alt det her. Og så kigger du bare på mig, og så siger du, jamen Claudia, du har jo ikke ansvar for hans følelser, forstået på den måde, at vi skal ikke være ligeglade med hinanden, men han kunne jo have taget ansvar for, at han kunne jo se og mærke på dig, hvis han rigtig mærkede efter, at du var der jo ikke. Det skulle han jo selv have taget ansvar for.
Ja.
Og du har en kæmpe befrielse. Så det er derfor, vi har inviteret dig i studiet, fordi du repræsenterer en tydelighed inden for dating og en ærlighed, om man kan lide dine pointer eller ej, og din måde at se tingene på eller ej. Så er der en tydelighed, som jeg synes, vi burde hylde noget mere. Mm.
Ja, jeg tror også i den forbindelse, det er vigtigt at sige, at altså, der er jo klart nogle mennesker, som får det i en mere udstrakt grad end andre, og du er et af de mennesker, som man kan sige godt kan tåle det, og jeg tror også, jeg har også datet masser af mennesker, som ikke, som ikke kan tåle det i samme grad, som du kan, hvor man bliver nødt til at holde igen. Og siger man, som en af jeg.
ja.
Så jeg tror også bare, at det er sådan, så meget vores relation ligger, og det har jeg jo sagt til dig mange gange, sådan, den ærlighed, du har fået, den bunder jo også i meget med den respekt, jeg har for dig som menneske.
Mm.
Og det er jo ikke, fordi jeg ikke sådan, respekterer andre kvinder, eller sådan respekterer mennesker generelt, men der er et eller andet, hvor jeg virkelig kan se mig selv i dig også.
Mm. Så vil du ikke prøve at starte med at fortælle os, hvordan du ligesom er kommet ind i datingverdenen, og hvordan du gebærder dig nu og her i dag?
Jamen, jeg havde et forhold med, sjovt nok, min ekskæreste, som vi gik fra hinanden for en 5-6 år siden. 5 år siden, tror jeg, det var. Og det var noget en omvæltning at skulle tilbage på det der kødmarked.
Så grimt det, du var.
Den seksuelle markedsplads.
Ja. Oh.
Og altså man kan sige, jeg har altid trives rigtig godt i forhold, men også trives rigtig godt som single. Og jeg tror egentlig, at det meget af det afsted kommer jo nok fra, som du siger, det der med, at du sådan har følt og set og hørt. Og det er jo ikke sådan en egenskab, jeg har sådan tillagt mig for at manipulere eller bruge kvinder på den måde, men det er jo sådan, jeg tror, det er sådan, det er jo træk, jeg har, det der med at lytte og være opmærksom på, hvad fanden folk omkring mig giver udtryk for at gøre og siger. Og det er da helt sikkert også tilgodeset mig i datingrelationer.
Mm.
Forstået på den måde, at det måske har været lettere at fastholde kvinders opmærksomhed end for mange andre mænd. Jeg tror, et godt eksempel er, at jeg har en ven, som jeg vil påstå, at han har gennemført Tinder. Han er ubestridt et af de største røvhuller, jeg har mødt, men er meget tydelig omkring det, i den forstand, at han kunne sagtens have en ny kvinde nogle gange, altså i flere uger, hvor det var sådan mandag til fredag eller mandag til søndag, så havde han en ny med hjemme. Ikke? Han er meget tydelig omkring det med at være et røvhul, og du skulle ikke forvente mere end det, man fik. Hvor jeg tror, jeg sådan måske har det modsat i, at med, så har jeg været på dates, og så har jeg lyttet og spurgt ind til det og været opmærksom, så kommer jeg måske til at sende de modsatte signaler. Ikke? Så jeg er helt klart også endelig i relationer, hvor man hurtigt falder i sådan en potentiel kærestekasse, tror jeg.
Mm. Altså uden at du ville være kæreste med vedkommende?
Ja, det tror jeg også er sket.
Et situationship.
Eller sådan, ja, situationship, mm. men også sådan, altså, den der naturlige nysgerrighed, der er, når man lærer andre mennesker at kende, hvor det måske bare har udviklet sig hurtigere fra deres side end fra min, tror jeg.
Så dem var du måske ikke så tydelig overfor?
Ikke i samme udstrakte grad, som det, du har oplevet.
Okay. Hvordan synes du egentlig, at det var at date mig?
Hektisk. For du føler meget. Vi har snakket om det, hvor dit pendul i følelser måske svinger meget, meget bredt, som mit måske en væsentligt mere snævert.
Du kalder mig en syvspidret motorvej, og du selv er en lige landevej med et spor eller to.
Ja, det er nok ikke helt forkert. Altså, hvor du må, altså, når du har spurgt mig om, sådan, hvordan har du det, og jeg siger godt, så er det sådan, hvordan har du det? Og så kan vi jo sådan begynde at grave i, hvordan har du det, hvor hvis jeg spørger dig, hvordan du har det, så er det ikke et kort svar, jeg får. Og det har også været sådan, altså i den relation skulle jeg sådan lidt forholde mig til, at når jeg spurgte, hvordan tingene var eller er, så får man et meget langt udpenslet svar. Det var sådan, det har jeg ikke været vant til. For den ærlighed kom jo også den anden vej, kan man sige.
Jeg er også en meget ærlig menneske, ja.
Jeg synes nogle gange, det er svært at, sådan, at skulle forholde sig til et andet menneske i sådan en udstrakt grad, som er Claudia. Og ikke, det er en dårlig ting, men det var en tilvænning.
Ja. Hvad er det så, der gør, at du så havde ekstra meget respekt og var ekstra ærlig over for hende kontra andre, du har datet?
Jeg tror, det var sådan Claudias sårbarhed på sociale medier, sådan en måde, hun tilvejebragte sit budskab og sin måde at være på. Og ja, den måde, vi lærte hinanden at kende på, var også altså sådan meget hurtigt, meget ærligt, meget intens. Så jeg tror, sådan, det kom meget naturligt derfra, tror jeg. Mm. Så jeg tror ikke, jeg kan ikke pinpointe til én ting og sige, det var ligesom det. Det var sådan den samlede pakke af det.
Ja. Spændende. Det er også lidt sårbart, og hvor tit sidder man egentlig sammen med et menneske, man har haft en rigtig tæt relation til, og så siger, hvordan var det egentlig at date mig?
Ja, det er vildt. Altså, jeg sagde også til dig inden, ikke? Altså, tanken om, at jeg skulle have haft nogen i studiet, jeg havde datet, og så skulle jeg have spurgt om det.
Ja, og ikke bare datet, men virkelig altså, haft nogle ægte følelser for.
Ja, helt klart.
Jeg kan også sige, fordi vores var meget sådan turbulent. Selvom det var meget ægte, så var det jo meget turbulent, fordi vi jo begge to er nogle stedige, måske ovenikøbet også dumstedige mennesker.
Sige noget mere.
Sæt nogle flere ord på det.
Ja, præcis.
Gå ind i fælden.
For mig repræsenterer du sådan et mande-kvindesyn, som jeg også startede med i starten at sige, at gud, hvor kan du dog være øretæv, indbydende, provokerende nogle gange. Men jeg synes jo altid, og det tror jeg også spejler sig i vores snak nu, at der er altid sådan en grundlæggende respekt for... Altså, jeg føler aldrig, du sådan har ikke respekteret det, jeg så synes. Og en gang imellem siger du sågar, jeg tror faktisk, du har ret.
Ja.
Eller, det har du nok ret i. Er det også sådan, du ser vores relation, at du, altså, du har respekten, og alligevel kan du også godt sige, hvis du ikke selv altid har ret?
Ja, jeg synes jo, noget af det bedste i verden er altså, at diskutere med mennesker, man er uenig med. Netop for at altså, få et andet perspektiv. Eller så har man jo en tendens til at falde i en eller anden gryde på internettet, hvor man sidder og circlejerker hinanden og kan være enig i... de mest absurde budskaber.
Men det er aldrig for at få nogen ned med nakken, eller hvad?
Nej, altså jeg tror, jeg har været på internettet for længe til, at det handler om at få folk ned på nakken.
Mm.
Men jeg tror, at budskaber bliver mere råt, og der er sikkert mennesker, som vil føle, at det handler om at få dem ned på nakken. Jeg tror bare, jeg er fra internettets spæde start, kan man sige, og har altid altså, begået mig meget online, både med at spille og være online, og bruge YouTube og bruge sociale medier. Så jeg tror bare sådan omgangstonen, især når det kommer til gaming, er meget rå, fordi du er meget præget af søde teenager, der sidder og drikker for meget Red Bull på værelset.
Mm.
Og så bliver tonen grov. Og jeg tror nogle gange, det er sådan, måske også det, der oversættes lidt ud i det virkelige liv, ikke? Det, der sådan har taget over de senere år med, at tonen bliver meget, meget grov på internettet.
Men når du så dater nu i dag, fordi du har ikke nogen kæreste i dag, kan du så godt adskille, at du måske skal... henvende dig til kvinder som mig, som du har datet, at det ikke skal være så hårdt og kontant, eller vil du bare gerne insistere på at sige tingene sådan, som du siger dem?
Nej, der er jo selvfølgelig en grad af, altså sådan, at man skal jo lære folk at kende, før man bare kan åbne op for gyldeposen, kan man sige. Fordi jeg er godt klar over, at altså, det trygge rum, vi har, når vi snakker om ting, det er jo ikke, altså, det handler om kontekst. Man kan jo ikke sætte sig ned i Netto og så bare brede det budskab ud.
Det er der jo nogen, der gør, og så kommer man på YouTube og får en masse hadbeskeder.
Ja, lige præcis. Ja, ja. Nej, så jeg tror, det er jo sådan, Det handler om at moderere, det handler om kontekst. Det er jo sådan en social intelligens, tror jeg.
Mm.
Og så tror jeg også, altså jeg synes jo, jeg er relativt charmerende, så jeg slipper nok også afsted med mere, end hvad godt er.
Du synes jo, nu citerer jeg, du synes jo selv, du er et vanvittigt godt catch, og du er attraktiv på det seksuelle marked især.
Ja. Det, jamen, det er ikke forkert.
Det vil jeg gerne høre mere om. Har du altid haft det sådan? Bare sådan masser af selvtillid og...
Ja, højt selvværd. Jeg tror, det er sådan vigtigt at adskille sådan de to 100%. Ting, men det er altid noget, jeg har altså, lidt meget af. Jeg vil godt vælge at bruge og lide af. Ja. Det er jo nogle gange sådan lidt Napoleon-syndrom.
Stort ego.
Ja, lige præcis.
Mm.
Det tror jeg altid, jeg har sådan lidt meget af.
Ja. Er det vigtigt for dig sådan i dating? Og så sådan, altså, er det en stor del af dig at få plejet sit ego og anerkendelse for kvinder? Og, eller hvordan?
Det tror jeg, det er for alle. Men altså i den henseende, jeg tror ikke, jeg er anderledes end mange andre. Jeg er jo sådan en sød lille solsikker, der skal vande sig og have kærlighed.
Mm.
Og har brug for samme mængde af tryghed som alle andre, tror jeg.
Ja. Kan du så godt have perioder, hvor du sådan ikke dater, fordi du bare kan godt være i det selv? Eller er det vigtigt for dig, at der altid er et eller andet ongoing, så du netop får plejet det?
Det er nok i perioder, tror jeg. Okay. Det er nok lige hvor... Altså, ja, det ved jeg ikke, det har ikke sådan skænket de store tanker. Men det tror jeg... Jeg elsker mit eget selskab. Og jeg tror også, sådan, da jeg var yngre, havde jeg sådan meget sådan den der... Jeg kom aldrig rigtig i gang med Snapchat, for jeg synes, der var sådan rigtig meget FOMO, ikke? Når man sad derhjemme og sådan insisteret på at bruge en weekend alene, og man så alle sine venner lave alle mulige fede ting, så kunne man godt blive ramt af den der. Og så har jeg bare været sådan, så lad være at bruge det. Det er sådan lettere. Så jeg elsker mit eget selskab. Men nyder virkelig også at kunne dele oplevelser med andre mennesker.
Ja, så du har aldrig haft sådan, har du haft længere perioder, sådan, så har jeg ikke lige datet i 3-6 måneder, for nu vil jeg bare have fokus for mig selv og arbejde, og hvad end du nu godt kan lide.
Ikke med de bevæggrunde, fordi det tror jeg har været god til at gøre uanset. Altså okay. Sørge for at få trænet og spise noget mad. Og
det kan jeg skrive under på.
Ja.
Ja. Det var fordi man kender jo godt dem der, altså det har sådan her selv været, så nu er jeg single i snart 2 år, men jeg har jo altid i lange perioder været en eller anden, du ved, jeg har brugt tid med, eller flere, eller sådan nogen, man har skrevet med.
Ja.
Og det er først sådan, inden for de sidste 3 måneder, at jeg sådan virkelig har lært at hvile i, og ikke have noget som helst.
Jeg tror også, det er virkelig sundt.
Ja.
Jeg tror også, en moderne datingmidler virkelig ødelægger den der dynamik mellem mænd og kvinder. Det er også det, man kan sige, det, jeg synes, det er fint, som du selv siger det, altså sådan, når du har været single, men altså single i hvilken forstand, fordi jeg tror langt hen ad vejen, at kvinder har jo altid et eller andet i baghånden, ikke? Der ligger jo altid en eller anden fyr, man kan skrive til, eller kontakte, eller gøre brug af. Og jeg tror, det er jo det, jeg synes, der er interessant, er, at kvinders muligheder er meget større, end mænds er i den henseende.
Hvordan det?
Jeg tror, man kan sige, hvis vi tager udgangspunkt i det dejlige begreb, seksuelle marked, så har kvinder lettere ved at skaffe seksuelle partnere, end mænd har. Jeg tror også, det er sådan noget af det værste, kvinder kan kalde hinanden. Det kan I sikkert også huske, fra da I var yngre. Det er jo sådan... luder, eller hun er billig, eller alt muligt andet. Det er jo sådan det værste, kvinder kan kalde hinanden. Det er jo lige præcis de ting, ikke? Det er måske også derfor, det ikke er så velanset, når kvinder har mange seksuelle partnere eller er promiskuøse. Fordi det kræver ikke så meget arbejde for kvinder at gå ud og finde seksuelle relationer, som det gør for mænd.
Men tror du, kvinder er lige så meget interesseret i det?
Jeg tror, ja, 100%.
Mm. Altså det bare for, jeg, sådan, for de seksuelle?
Moderne... Det ved jeg ikke. Det er jo svært, så nu er jeg jo ikke... Jeg kan godt identificere mig som kvinde i dag, hvis det er. Men ellers så tror jeg ikke, at... Altså det, jeg skal jo ikke tillægge andre motiver. Jeg kan i hvert fald bare have gjort mig mine observationer og sige, at jeg tror ikke... Jeg tror, at kvinder har de samme behov som mænd. Det tror ikke, den del er anderledes.
Ja. Det er faktisk så med følelser, ikke? Men det er meget interessant. Altså, jeg vil ikke bare kunne gå ud og have seksuelle partnere for bare sexens skyld. Fordi jeg vil altid skulle have et eller andet følelsesmæssigt, eller en eller anden connection, eller noget, der er bygget over længere tid. Så for mig så er det sådan, det kan jeg slet ikke være i. Og det er ikke dermed ikke sagt, andre ikke kan være i det, både mænd og kvinder. Altså, vi er jo alle sammen forskellige.
Ja. Det synes jeg er en vigtig pointe, du siger det, for vi har talt meget om det i forhold til for eksempel utroskab, hvordan jeg ser på forskellene i utroskab mellem mænd og kvinder.
Der vil jeg bare lige hurtigt komme med en indskydelse, at det er jo noget af det, som vi har luftet som en af dine holdninger inde i vores voksendating Facebook-gruppe.
Ja, spændende.
At du har fortalt, at du siger det egentlig bare en sidevending til mig, en hyggelig pillow talk en morgen, så snakker vi om utroskab, og så siger du, jamen, jeg synes jo simpelthen, at kvinders utroskab er værre end mænds, og så ryger feministen, jeg ved ikke engang, om jeg har ikke sat mig ind i, om jeg er udpræget mere feminist end andre, men jeg bliver fuldstændig rød i hovedet, så siger det siger du simpelthen ikke, hvad er det for noget? Og så siger du, som du altid gør, prøv lige at høre, hvad det er, jeg mener med det. Og så kan du måske selv forklare, hvad din pointe er, som jeg jo egentlig synes er ret interessant?
Ja, altså jeg tror jo sådan grundlæggende for kvinder, så kræver sex, som du siger, noget kemi og noget følelsesmæssig involvering. Og det er jo en af de ting, som jeg synes, altså moderne dating har ligesom ødelagt, at det blev til selvfad for kvinder også. Så utroskab for mig for kvinder er værre i den forstand, at man har en partner, hvor det sådan emotionelle ikke bliver opfyldt derhjemme. Og det er jo det, sådan, jeg synes, det er værre i den forstand, at jeg tror for mænd, så kan utroskab vildt være det at svare til at gå ud og spise en burger et andet sted. Hvorimod for kvinder, så starter det jo, baseret på mine erfaringer, et andet sted. Det starter med intimitet hos en kollega, hos en ven, en ny partner eller et eller andet, man begynder at dele ting med, som man ellers ville have delt med sin partner. Så man kan sige, det er sådan et emotionelt utroskab, starter måske længe før det fysiske.
Ja, så det emotionelle utroskab er værre end det fysiske?
Altså, det, du mener. Sådan, i min optik.
Ja.
Det er baseret på noget andet. Ja, altså, jeg synes jo, det er lige forfærdeligt, at man skal generelt afholde sig for det.
Ja.
Men jeg tror altså, at mænd føler sig mere forrådt på den front, end kvinder gør.
Ja, wow.
Fordi der er tale om, at man som kvinde måske nærmest går ud og søger en ny livspartner, og en mand går ud og søger en ny orgasme.
Ja.
Kan man sige det så?
Så det er langsigtet og kortsigtet.
Ja, det tror jeg.
Mm, ja. Hvor har du fået den tanke fra?
Jeg tror bare, det er sådan baseret på sådan observationer og sådan relationer og altså sådan at have snakke med venner og altså bekendte og hvem altså lige sådan kommer i kontakt med.
Ja.
Tror også, vi sådan har vendt det lidt, når man har sådan haft de der veninder, når nu har de fået børn og Volvo, når de har fået huset og det var der måske ikke lige ham manden, man egentlig synes. Han er sådan ham, man kunne kue, men nu er han der, ikke? Og så kan det være, der er kommet en eller anden sød eller flot kollega på arbejde, som udstråler det fuldstændig modsatte, og så starter der måske et eller andet derfra, ikke?
Men tror du ikke også, at mænd har den type affære og utroskab? Og
jo, jeg tror bare ikke sådan, jeg tror grundlæggende ikke, at sådan følelserne er med i det.
På samme måde?
Ja. Jeg tror, de kan være reserveret til den kvinde, du har derhjemme.
Følelsesmæssigt, og så følelsesmæssigt. Vil de gerne have troserne af en anden.
Ja. Men man har jo begge et ansvar for, altså jeg tror sådan grundlæggende, at man har jo selvfølgelig begge et ansvar for, at en relation ender i utroskab, for der er jo et eller andet, som er gået galt af hinanden, uanset om.
Har du selv været utro?
Nej.
Har du oplevet utroskab mod dig?
Ja.
Okay.
Ja. Men det er sådan, jeg tror, det er sgu nok svært at sætte ord på, hvorfor andre mennesker gør, som de gør.
Helt sikkert, og det passer os helt sikkert heller ikke på alle, men jeg synes alligevel, hvis vi sådan snakker hardcore mand-kvinde-opdeling, så vi har jo selv været utro, Danica, og det har jo det ligger rigtig mange år tilbage, det har vi også snakket om, men for mig handlede det ikke om at få et knald. For mig handlede det om, at der var noget derhjemme, hvor jeg stoppede med at snakke med min partner. Så på den måde, så blev jeg jo først mega provokeret, Danica, og så, som så mange gange før, så tænker jeg sådan, for helvede mand, altså det er måske ikke så off, det du siger.
Du plejer også at være god til, når jeg siger et eller andet, der er fuldstændig outrageous og sindssygt, så plejer du at være god til lige at pakke det ud, inden du springer i luften.
Mm. Ja,
så
og det er måske
en chance for at nuancere det, ikke?
Social intelligens, at jeg sådan, jeg skal lige forstå, om jeg har forstået det rigtigt, du siger.
Jeg skal lige forstå det, du siger.
Ja, og så er der jo som regel nogle flere nuancer, ikke?
Jeg skal også lige sådan tænke over det, og så høre afsnittet igen, og sådan lige sådan noget,
Hvad tænker du umiddelbart om?
Jamen lige når man hører det først, så bliver man jo, kan man godt blive ret provokeret og trigget af et eller andet, sådan, at der er forskel.
Præcis, at det er værre. Og noget er værre. Sådan,
ja, ja, sådan, det var sådan, det kan jeg ikke forstå. Men nu kan mænd og kvinder både være utro på den måde, de bare lige skal ud og have stillet en lyst, eller det kan være en way out. Og det kan jeg godt se, at jeg er også af den holdning, at sådan emotional utroskab er værre end at gå ud og have fuck op en eller anden aften. Altså det er aldrig okay, men det er værre. Det er langsigtet, og du har ligesom bevidstheden på en anden måde, og næsten endnu værre at for eksempel have sex med en kollega, hvor du sådan åbner op om alt muligt, og der er bare sådan intimitet, uden man nødvendigvis har sex, end at hvis personen bare gik ud og var mega fuld en aften og fucked op. Det Præcis. Synes jeg er værd.
Men du kan måske også spørge dig selv, hvor ofte er det sket for dig, at du bare har haft et eller andet, uden at der har været en eller anden forudgående interaktion Præcis. Med en person.
Ja.
Og det mener, der er jo noget for kvinder, som leder op til sex.
Ja.
Hvorimod for mænd er det jo, altså, kan det virkelig bare være at gå ud og bestille en burger på McDonald's. Altså sådan, det er jo det der spektrum, som vi snakker om. Mit pendul svinger ikke særlig bredt, og dit springer utroligt bredt, spænder utroligt bredt, Claudia. Og jeg tror, noget af det ligger jo derimellem, at altså, der er jo noget, der skal opfyldes for, at man kan få det til at svinge begge veje. Hvorimod for mænd er det jo mindre, tror jeg, mindre udpræget.
Mm. Altså generelt for mænd, tænker du?
Ja.
Ja.
Det er rigtigt. Også de få gange, jeg så har gjort det, var at tænke, nu skal det bare handle om et one night stand, så er jeg jo aldrig nogensinde været andet end skuffet.
Nej.
Fordi at det, og der har jo ikke været alt det kemien op til, eller opbygning, eller det emotionelle, og dagen efter tænker jeg, at jeg skal aldrig se igen, og så er jeg jo så, altså, så har det bare aldrig været det værd.
Mm. Nu har vi allerede snakket meget om sådan mand-kvinde-stereotyper, og det bliver vi sådan set ved med, så vi bliver nødt til i det her afsnit at rumme, at vi bliver en lille smule, hvis ikke meget, stereotyper omkring mand-kvinde.
Ja, generaliserende.
Ja, generaliserende.
Eller måske bruge maskulin og feminin energier, fordi så behøver det ikke at være så kønnet heller.
Ja, men det jeg gerne vil bevæge mig ud i nu, det er jo sådan hele begrebet maskulinitet, nærmere betegnet toksisk maskulinitet, som jo altså, jeg har fundet det her fra Kvinfo, hvis man gerne vil læse mere om det. Men det er altså en eller anden, altså en bestemt adfærd eller nogle normer blandt mænd, værende mænd. Altså det er ikke noget. Altså her må vi bare sige det er mænd, kønnet mænd,
ja.
Ikke? Som opfattes som skadelige såvel for samfundet som for mændene selv. Altså for eksempel sådan social dominans, had, vold mod kvinder og homofobi. Og det er sådan et meget snæver syn på, hvad den rigtige mand er, med meget låste roller og adfærdsmønstre for mænd. Det er sådan en toksisk maskulinitet kogt ned, ikke?
Så, jeg synes, det er virkelig kogt ned, så har man fået hældt det sig hele i en gryde. Det er sådan at tage konspirationsteorier, så tage alt fra lizard people til 9-11 og så sige, det er det samme.
Okay, spændende. Jeg er ikke færdig. Så det kan være svært at vide, hvilken slags mand man kan eller må eller skal være nu til dags for at være en rigtig mand. Kan du genkende det udsagn?
Nej,
tænkte jeg nok. Fordi man ikke passer ind i stereotypen i forhold til magt, dominans, og man er handlingsdygtig, man skal være seksuelt aktiv, man skal være social intelligent, og man skal være familiens overhoved og forsørger. Det er sådan de der gamle dyder omkring det at være en rigtig mand. Kan du genkende det?
Ja, det kan jeg godt spejle mig i.
Ja. Og så når det bliver toksisk, så er det jo, at den måde, der er rigtig at være mand på, det bliver ødelæggende for den mand, der skal være den rigtige mand. Og der ved jeg, at du har et eksempel for noget med nogle fængsler.
Ja, så tror begrebet opstod initielt fra nogle akademikere, som trak ud af røven for noget forskning, man lavede i nogle amerikanske fængsler, hvor stærke fanger ville tryne de svage.
Mm.
Og der var egentlig sådan oprindeligt der begrebet toksisk maskulinitet altså sprang ud af, og så har man så valgt at bruge det i alle mulige andre sammenhænge efterfølgende. Men det er sådan det er et begreb, som er sådan relativt gammelt, men først er sådan opstået her inden for de sidste 5-10 år i den her sammenhæng.
Mm. Og det, der er problemet med toksisk maskulinitet, det er jo, som jeg startede med at sige, social dominans, had, vold mod kvinder og homofobi. Det er jo ikke den ende, vi bevæger os nu i det her rum, men det findes jo.
Ja, jeg synes, altså, jeg tror, det er jo sådan, så mange separate problemstillinger i det, at det, altså, jeg synes, det er fjollet og kognet i et begreb at kalde det toksisk maskulinitet. Altså misogyni og homofobi er jo mere tegn på lav intelligens, end det er tegn på altså, toksisk maskulinitet. Når man hader folk på baggrund af, hvordan de er. Altså, det kan jo nærmest ikke blive dummere end det.
Mm, altså fordi hvis de nu for eksempel er homoseksuelle, eller hvis de er kvinder, altså, så hvis man hader dem på baggrund af det, så man bare...
Ja, der er jo et eller andet, der ikke er helt godt oven i hovedet på dig, hvis du synes, kvinder er irriterende, fordi de er kvinder.
Ja. Jeg kan jo godt nogle gange få følelsen af, at du synes, at jeg som kvinde er lidt irriterende, bare fordi jeg er kvinde.
Det er ikke fordi du er kvinde, du kan være irriterende.
Hvorfor så?
Jeg tror, det er fordi du føler meget stærkt for mange ting.
Ja.
Og det er jo nok, det trigger jo bare mig, altså, når vi har vores snakker, fordi man skal forholde sig til ting på en anden måde.
Ja.
Men er det ikke meget det der med maskulin versus feminin energi? At man føler meget, at det er jo ikke netop det, hvis man er meget maskulin og hviler i det, vil gerne vil have, at Claudia hviler i sin feminine energi ved at sætte meget ord på de følelser, hun har.
Jo, og jeg tror måske også, det er sådan en af de der helt klassiske stereotyper, er jo, at kvinder vil gerne ligesom kunne have det der rum til bare at hælde information ud over mænd, uden at vi nødvendigvis skal gøre noget ved det. Og mænd vil jo rigtig gerne agere og handle på de ting. Jamen, de vil gerne løse problemer. Har du et problem eller en kollega, der irriterer dem, så bestiller vi en legemord, og vi må kunne gøre noget. Det må kunne løses.
Det var metaforisk.
Ja, håber jeg. og det synes jeg er sådan et godt eksempel. Jeg sad faktisk og kiggede på Instagram for at prøve at se, om jeg kunne sådan finde for understrege min pointe. Der er en Instagram-side, som hedder Boys Will Be Boys, hvor det er altså, tusindvis af posts med mænd som idioter. Altså, det kan være alt for at rulle kæmpe store sten ned fra bjerget til at lave dumme ting, som kun drenge og mænd laver. Og så prøvede jeg sådan at finde pangdangen til det med kvinder, og det findes ikke. Mm. Altså, jeg kan virkelig ikke finde altså, nogen sider, hvor man ser kvinder opføre sig på samme sådan hjernedøde måde, som mænd gør i grupper.
Så laver vi mere sjov med, at vi sidder derhjemme og spiser Ben & Jerry's med sokker og ansigtsmasker sammen og ja, snakker om følelser.
Så bliver det nemlig noget andet. Ja. Men sådan de der, sådan, kan man sige, testosterondrevne aktiviteter, mænd begiver sig ud i, dem har I jo ikke på samme måde. Så bliver det jo til at sidde som Mean Girls og spise Ben & Jerry's.
Ja. Der er også noget til begrebet, der er sådan en af grenene, der så hedder nostalgisk maskulinitet, som faktisk blussede op, eller hvad man skal sige, i hvert fald blev meget sådan mere kendt under MeToo-bølgen herhjemme. Det er en kønsforsker, der hedder Christian Gros, der har i talesatten, eller opfundet den, det ved jeg ikke, hvad man skal sige. Men det er sådan nostalgi, det ord kender vi godt, men det er sådan et forsøg på, som en maskulin mand, at opretholde de gamle idealer, fordi hvem er vi ellers? Så hvis vi som mænd ikke skal ud og tjene flest penge, og vi skal ikke ud og jage, eller vi skal ikke ud og formere os helt vildt, vi skal ikke have 7 koner, og hvem er vi så? Hvad skal vi så med manddommen nu til dags?
Det er et godt spørgsmål. Jeg tror...
Hvad tænker du om begrebet? Altså, er det også sådan lidt for nedkogt til din smag?
Jeg tror sådan, generelt har jeg jo svært ved sådan at falde ned i kasser. Også med sådan begreber, så det har det helt sikkert sin berettigelse. Og jeg tror, det passer jo sikkert godt ind i sådan MeToo-bølgen, hvor der var sådan en hel her af gamle boomermænd, som var sådan, skal vi til at bo nem idé hver gang, vi skal have sex med folk, ikke? Hvor jeg sådan,
præcis.
Hvis du er i tvivl om, nogen har lyst til at have sex med dig til at starte med, så skulle du måske afholde dig fra det, ikke? Det tror jeg ikke problemet er, hvorvidt du skal bruge nem idé, men hvorvidt du er i gang med at begå et overgreb.
Ja.
Og de værdier skal man selvfølgelig af med, fordi der er jo ikke sin berettigelse her overhovedet.
Lige præcis derfor, at begrebet vandt frem, det var fordi, at de her, du kalder boomermænd, de var sådan enormt stødt over, at det vi altid har gjort som mænd, det må vi lige pludselig ikke nu.
Ja, det var også lidt fjollet, fordi det hænger jo ikke sådan sammen med nogle af de der maskuline værdier, jeg ser, som at altså være handlekraftig og tage ansvar. Fordi det er jo det du modsatte jo, det er jo at altså frelægge sig et ansvar, og så sætte sig ned og være en smule pige fornærmet over, at nu bruger jeg ordet pige fornærmet meget kønnet, undskyld, at så må man åbenbart ikke tage folk på røven eller brysterne længere, uden at nogen bliver sure. Og det er jo håbløst, det har været håbløst altid. Vi har bare først opdaget, at det var håbløst nu.
Ja, det er virkelig rigtigt. En anden gren, jeg synes, der er ret interessant, det er demaskulinisering. Altså når man lige pludselig ikke kan være den mand, man faktisk godt kunne tænke sig at være. Man er måske lige pludselig røget på sygedagpenge. Man har brækket ryggen, ligesom jeg fortæller, at ham i 3 gange beliggenhed lige pludselig ikke kan rejse sig op og gå selv. Man ser det med mænd, der ikke kan gøre deres kærester gravide. Arbejdsløshed, psykisk sårbarhed, krigsfanger, altså sådan helt ud i ekstremerne, at man bliver så psykisk skadet af nogle hændelser i ens liv, at man slet ikke føler sig som en mand. På grund af de der gamle dyder om, at du skal tage handling, og du skal tage ansvar, og du skal være familiens overhoved.
Ja, altså det tror jeg jo stadig, man kan trække ned over sine svære livssituationer. Altså i virkeligheden handler det jo en smule om stoicisme, kontrollere det, du kan gøre noget ved. Ikke? Altså når der sker sådan en udefrakommende begivenhed, som du ikke kan kontrollere, så kan du i hvert fald kontrollere, hvad du gør med den.
Mm.
Altså du kan i hvert fald styre, hvad det får dig til at føle, eller hvordan du agerer på det.
Mm.
Så tror jeg ikke nødvendigvis, at de begreber handler om maskulinitet, men mere det er sådan et rammeværktøj for, hvordan mænd bør agere.
Man kan du godt forstå, hvis man føler sig demaskuliniseret, hvis man lige pludselig ikke kan varetage de her sådan stereotype roller i et kvinde-mand-forhold?
Ja, 100%. Det kan jeg da godt forstå.
Okay.
Jeg tror, altså for mig starter det jo mange andre steder. Jeg synes jo, vi er i gang med at afmaskulinisere mænd har gjort det igennem samfundet i mange år. Man kan sige, institutionerne starter jo i vuggestue, børnehave, skole, hvor det hovedsageligt er blevet et flertal af kvinder, som ligesom står for den del. Der mangler jo generelt stærke mænd og stærke sådan roller i den der. Jeg tror, at min egen datter, som går i børnehave, så de bedste dage, hun har, når hun kommer hjem og fortæller om, at hun har leget og tumlet med de mandlige pædagogvikarer, der er dernede, fordi de får noget helt andet med kvinderne, ikke? Og det er jo virkelig det samspil, der er fantastisk imellem kønnene. Det er jo det der synergierne, og ikke kun det ene. Og jeg tror måske i virkeligheden, det er der, mændene mangler et rum nu. Mm. Folkeskolen er jo også et godt sted, hvor drenge jo heller ikke ligefrem trives længere.
Hvad mener du?
Så hvis man kigger på karakterer og sådan trivsel generelt, så tror jeg, at drengen lider mere under det, end piger gør.
Du har jo en af hver, Danika. Hvad tænker
du? Det ramte mig lige, fordi altså, min søn, han kan vel ikke lide at gå i skole.
Nej.
Om det er baseret på det, Men det er jo rigtigt nok, jeg kan godt genkende mange af de her ting, men det er jo langt hen ad vejen kvinder, kvindelige læger, og kvindelige pædagoger og kvinder på mange måder, ikke? Så han ser lidt, de rutter sig lidt sammen, de drenge, og forsøger lidt at flygte fra det der.
Ja, og så det. tror jeg noget af det taler måske også ind i, at altså der, hvor vi så afmaskuliniserer for eksempel skolen, er, at vi giver jo ikke drengen lov til at slås længere, for eksempel. Mm-hmm. Det er jo sådan en måde at lære vores kroppe at kende og tumle og slås, og så kan det godt være, at det koster et blot øje, men det er jo også en måde, at jeg ved ikke, om vi skal bruge begrebet hierarki, men i hvert fald, vi finder en måde at finde sådan en legeplads for drenge. Og det er jo problemet, at kvinder kommer ofte ind her og sådan skruer lige ned for den vilde leg og passer nu på, at du ikke falder og brækker nakken. Det kan jeg i hvert fald se på min egen datter, både med min mor og min kære eks og med hendes mor, at de jo allerede, når mit barn leger et eller andet sted, så er de jo 10 skridt foran, og de har jo allerede set scenariet, hvor hun hænger og har brækket nakken et eller andet sted.
Det gør jeg altså også, det
præcis.
Der.
Ja. Og det er jo det rum, der mangler, som mænd måske er bedre til at give børn, fordi risikovilligheden, tror jeg, hos mænd er større. Mm. Og der måske også, altså tror jeg også, fædre har super heldige reflekser, når det kommer til at redde børn fra sjove situationer.
Det er rigtig nok også far, min eksmand og jeg, hvordan vi sådan afleverer børn, eller når han cykler med den. Altså de få gange, jeg har set det, jeg er jo helt angst, når han cykler afsted, ikke? Fordi han har tendens til at skubbe vores datter, sådan, så hun får ekstra fart, for det går lidt hurtigt, og jeg kører meget langsomt bag hende og holder øje og for alle vinkler, ikke?
Jo.
Og jeg kan næsten ikke være i det.
Nej.
Men det gør jo også, og det er netop kontrasten i det der, at de får lov til noget ved ham, og præcis, de får lov til noget andet ved mig, altså, der gør det. Altså, jeg skal ikke gå ind og bestemme, hvad han må og ikke må. Men det kan godt være pisse svært at se udefra og skulle acceptere, at...
Men både drenge og piger har jo godt, lige præcis godt af altså, de der stærke maskuline værdier. Ikke nødvendigvis kun i mænd, men det kan også være hos mødre. Mm. Jeg har et godt eksempel fra et par år tilbage, da jeg var i zoologisk have med mit kære afkom. Og hun står inde ved køerne. Der er jo det der rækværk, man kan kravle op på. Og ved siden af hende, så står nogle børn, der på det tidspunkt har været lidt ældre end hende. Og så står der sådan to af de der Østerbro kaffelattemødre. Og den ene...
Nej, kald dem lige det.
Undskyld, jeg taler ind i jeres segment her. Og den ene, inden barnet har taget det første skridt op, så er hun jo allerede i gang med, pas på, at du ikke falder ind til konen, og den anden står nærmest og græder over, og barnet er kravlet op på anden trin på den der, ikke, mens mit barn sidder på toppen. Og hun kan få lov at bulle og have en fest, og det er sådan, det er en, jeg tror, det er en klassisk forskel på mænd og kvinder i den forstand, at børn kan få lov at lege vildere.
Ja, det er jo ikke vundet op på Østerbro eller nogen bydel. Det er jo bare, igen, den store kontrast. Altså, jeg ved godt, der er forskel på landsdelen, men alligevel kvinder versus mænd, og hvordan de, altså de helt klassiske omsorgsroller, altså der...
100%.
Det er helt klassisk. Ja. Altså, og sådan har det jo i hvert fald også altid været i det forhold, jeg har været i, at vi håndterer tingene lidt meget forskelligt, ikke? Og det, jeg synes er vildt, synes han ikke nødvendigvis er vildt. Så.
Nej, og det tror jeg også er sådan en af de ting, som man måske taler ind i maskuline værdi, er jo vedholdenhed. Hvor jeg kan det godt ikke genkende til, hvis noget har været lidt svært, da jeg har været barn, så har min mor været den første til at sige, det er også fint, du kan bare give op, det behøver du ikke. Hvorimod, altså, når mit barn har et eller andet svært, så er det sådan, nu har vi sat os for, vi samler det her Lego, og så må du, altså, så må du nærmest græde, til vi er færdige med det. Ikke? Nu skal det samles færdigt. Mm. Hvor jeg tror, altså, det er jo et sådan kontrasteksempel på, at når man nu bliver det lidt svært eller lidt irriterende, så er det okay, hvis du giver op. Og der tror jeg, at de der sådan kvinder har en tendens til måske hurtigere at lade børn slippe afsted med at give op.
Men det er måske igen noget med energi, ikke? For der er jo rigtig mange mænd, der er anderledes nu, og som fædre, ikke? Som jo også vil være med til at understøtte, det er okay. Og omvendt kvinder, der tager nogle mere maskuline energier til sig og presser den.
Synes du, altså, det klæder os?
Det kommer nok an på konteksten, tror jeg. Når man taler ind i jeres voksen-dating-univers, så tror jeg, at mange af de værdier, I tillægger jer selv, ikke gør jer mere attraktive på sådan en datingmarked.
Ej, fortæl mig om det.
Jeg tror, sådan den moderne kvinde, som gerne vil have børn, karriere, vil en masse ting, tager værdi i mænds øjne. Fordi det ikke er de ting, vi efterspørger. Så der er en klar dysfunktion imellem, hvad kvinder gerne vil have, og hvad de tror, mænd gerne vil have, i forhold til, hvad mænd gerne vil have. Af min observation.
Så hvad er det, mænd gerne vil have?
Det er jo en... Det kunne man jo snakke om.
Giver os en bouillon-terning.
Ja, giver os en bouillon-terning. Jeg tror, en af de ting, som er en stor forskel på mænd og kvinder, den bedste oversættelse, jeg kunne finde, det er sådan behag. Altså hvis du tager agreeable versus at være non-agreeable, altså det at behage andre. hvor kvinder har en større tendens til det, og det tror jeg noget af det, sådan, mænd gerne vil have. Altså sådan, man vil gerne have en kæreste, en partner, man kommer hjem til, uden at man så skal høre på brok. Altså det er jo sådan de klassiske sådan parforholdseksempler, man hører på, at man skal hjem til konen og sidder nærmest ude i bilen i kvarter, inden man skal ind, bare for at forberede sig på, at man skal høre om alle de ting, man ikke har gjort. Ikke?
Det er så ydmygende at høre den mandesnak, synes jeg.
Ja, det kan jeg godt forstå.
Når mænd omtaler deres koner som kraven derhjemme.
Præcis. Mm. Det kan jeg virkelig godt forstå.
Der er jo ikke nogen, der gider at komme hjem til brok. Det gider jeg det heller ikke.
Præcis, men jeg tror også, at det måske så sket i takt med, at både at datingverdenen har åbnet sig, som den har gjort, at man kan sige, at legepladsen måske er blevet mere lige for begge køn, eller alt efter mange køn, der nu skal være.
Mm. Altså med apps, mener du? Eller?
Ja, ja. Ja. Og kvinder skal have deres egen karriere, og de skal være piloter, astronauter og alt muligt andet. Hvor i virkeligheden, mænd vil jo bare gerne have en kone, der forguder dem, og respekterer og elsker dem. Og ikke fordi, der behøver at falde ned i en anden gryde med, at der skal være mad klokken 6, og at der skal gøres rent, og mænd ikke skal deltage. Jeg tror bare sådan, at det har udviklet sig lidt i takt med, mænd vil stadig gerne have en traditionel partner, og kvinder forventer langt hen ad vejen, tror jeg også, de samme sådan traditionelle træk af mænd.
Ja, for hvad tror du så, kvinder vil have? En traditionel mand?
Nej, ja, i nogle henseender, men når man kan se på de der datinglister, som kvinder har med, du skal være 7 meter høj og tjene 18 millioner om måneden, og du skal gå i fitness og 7 gange om ugen, du skal gerne have nogle virkelig feministiske holdninger og være handlekraftig og alle de der ting, så man kan sige, kvinders liste, tror jeg, for mænd er vokset, hvor mænds er egentlig stadig det samme, som det har været altid.
Kan du godt forstå, hvis det er psykoirriterende at høre for sådan nogle handlekraftige, selvstændige, succesfulde kvinder, som Danica og jeg anser os selv for at være, og så kommer du og siger, jamen, kan I ikke bare slappe lidt af og så føde nogle børn til mig?
Det er virkelig provokerende, men ja. Jeg tror, at langt på den vej, hvis du spørger mænd, så vil de sgu hellere have en kvinde, som har fået nogle børn, end som arbejder 100 timer om ugen.
Ja.
Ja, men det er rigtigt nok. Altså, men hvad skal vi så? Altså, hvad skulle jeg gøre? Jeg har
tilbage til dating life.
Hvad skulle jeg? Jeg har 2 børn. Jeg er 37 og er selvstændig og er meget sådan målrettet med de projekter, jeg kaster mig ud i. Men elsker også det der feminine versus maskuline energi. Det er der primært yngre fyre, der ikke har børn. Det er det, jeg er blevet tiltrukket af. Vi er blevet tiltrukket af hinanden. Hvad er det? Hvad skulle jeg gøre? Altså anderledes, eller for at virke mere attraktiv ud for det, du siger.
Det tror jeg kræver sådan en bodega snak over en 15
minutter. Giv mig lige nogle, altså bare lige nogle ord. Sådan noget, jeg er altid villig til at lære og kigge lidt ind af.
Ja, altså jeg tror også, det er svært, fordi som du siger, så lyder det ikke så helt som om, du er klar over, hvad det er, du egentlig søger pt.
Nej, det siger alle.
Ja, men det er også sådan, det du giver udtryk for, at så har du holdt en pause for at date. Når du så har datet, har det været yngre mænd, så det er sådan, hvis du ikke nødvendigvis er på udkig efter den eneste ene, så er det jo måske også bare nu lyder det grovere end det, jeg mener, men sådan tomme relationer, hvor der er en eller anden øjeblikkelig tilfredsstillelse, men ikke noget sådan længerevarigt.
Det tror du ret ikke.
Så jeg tror måske mere, at det er sådan ud fra en eller anden helhed om, at legepladsen måske ikke, vi anskuer den i hvert fald ikke for at være det samme.
Hvad skal jeg gøre anderledes i dating life, hvis jeg gerne vil have den eneste en? For dit synspunkt.
Godt spørgsmål.
Er det sværere, fordi du kender mig? Eller er det nemmere?
Det høje, det er sikkert sværere, fordi jeg ved også, at hvis du ikke finder en stærk mand, som har nogle stærke værdier, som står fast på, hvem de er, så kommer du til at tryne dem. Mm. Og så ender du ud i de der relationer, hvor du bliver ked af det på sigt, og så sidder du med en eller anden mand, som græder ved siden af dig, bare vil give dig hele verden, men i virkeligheden ikke formår at give dig noget af det. Mm. Fordi der bliver ikke sagt stop på noget tidspunkt. Og jeg tror måske også, det er jo den dynamik, vi også har haft, at altså, det kan godt være, det pisser af, men jeg kan sige stop.
Ja, du har aldrig siddet og grædt i hvert fald. Det er mest mig, der har grædt.
Ja. Ja. Og beklager.
Ja. Ja, det gør du jo ikke.
Lidt.
Nå, gør du det?
Altså, så er ikke rart at få nogen til at græde.
Nå, okay. Nå.
Det er jo ikke et mål i nogen relationer, man skal nogen til at græde. Det der måske virkelig noget, der modsatte. Men jeg tror helt klart, at det skal jo findes et leje, og det er jo stadig nyt dating-apps og måden sådan vores moderne samfund er indrettet på. Så jeg tænker, enten så finder det et naturligt leje, eller så bliver det værre.
Hmm. Ja, Tinder er jo 12 år, det var first moveren herhjemme jo.
Ja.
Tinder-appen, ikke?
Jo, altså man kan sige, der er jo skabt en ubalance der, for man kan jo sige, jeg tror, at 100% af kvinder på Tinder, de dater jo, altså de går efter de samme 10% af mænd, ikke? Så man kan sige, mænds datingpool er jo meget større.
Er den?
end kvinders er. Jeg tror i hvert fald, at...
Er attraktiv bud, måske.
Er attraktiv bud. Ja,
men fordi at vi har jo... Der er jo en undersøgelse, der viser, at der er flere...
70% mænd og 30%
kvinder. Ja. Men måske er de 70% mænd bare ikke 100% attraktive.
Præcis. Så der kan man sige, der fisker I måske i den samme andedam ud af de 10%, som I måske kunne blive enige om, var attraktive mænd.
Det tror jeg er en vigtig pointe.
Ja. Så er vi jo tilbage til det. Og kan vi modsige os selv igen.
Men er der ikke også noget, der mangler noget ærlighed i det der? Fordi en af de ting, nu kan man sige, jeg ved ikke, hvor repræsentativt det er, jeg bruger meget tid på YouTube og ser nogle af de der sådan red pill Andrew Tate ting, ikke fordi jeg nødvendigvis synes, han er det mest fantastiske menneske, men jeg synes, der har nogle sjove og vigtige pointe, der er, at når man beder kvinder om at bedømme sig selv for en skala fra 1-10 udseende, så har kvinder bare en tendens til bare at sige, jeg er en 10'er, fordi jeg har en dejlig personlighed. Og så kan man sige, objektivt set, så er det måske ikke sandheden, vel? Der mangler måske nogle gange nogen, som ligesom siger, du kan måske godt tåle at tage en 20 kilo og se lidt indad, inden du begynder at bedømme dig højere end, nu siger jeg, grovt 5 for eksempel, ikke? Hvor jeg tror, mænd er sådan lidt mere ærlige omkring, ved du hvad, jeg er sgu lidt for tyk og mangler at træne og har fået en måne, jeg er måske bare en 5, jeg er måske bare almindelig, ikke? Jeg er bare en 5'er.
Du har givet dig selv 6,5 på den skala.
Ja, 7,5 på en god dag måske.
Nå, okay.
7,5. Når solen står ind, som den gør før.
Okay.
Er det slet, så du tror, kvinder rater sig selv højere?
Ja.
Okay.
Og jeg tror også, at I er meget mere uærlige i jeres vennegrupper.
Altså hvis man rygklapper hinanden og siger, ej, din former er så flotte, men egentlig er det fordi, at jeg føler mig tyk, men det er fordi, du er tyk.
Hvor mange gange har jeg ikke hørt på kvinder rose en anden kvindes kjole, og så bagefter være sådan der, det er det mest afskyelige, jeg nogensinde har set. Det har jeg oplevet så mange gange. Mm. Og det er den der ærlighed, som jeg tror, kvinder generelt mangler.
Ja, det er ikke så rart at høre, men det starter jo i 7. klasse, der kan jeg huske, at der havde vi piger klassens team, og vi skulle snakke om, hvordan man behandlede hinanden, og drengene blev sendt ud at spille fodbold, for det var de slet ikke klar til.
Præcis.
Så der startede The Monster. Ja. Nå, Danny, vi er ikke færdige med dig. I næste uge, der har vi endnu et afsnit med dig, som i høj grad beror på alt det, vi lige har snakket om, men mere med udgangspunkt i lytterspørgsmål. Altså vores lytter, som har fået lov til få et lille sneak peek af dig og nogle af dine holdninger, lidt karikerede naturligvis. Og så på baggrund af det har de fået lov at stille en masse spørgsmål, som vi godt kunne tænke os som kvinder at høre fra en mands ærlige, kontante mund.
Så et fast indslag med Dannys brevkasse.
Ja, rolig nu. Rolig nu. Det har vi ikke vurderet endnu.
Nej.
Ja. Så Danica, er det ikke bare at sige tusind tak for i dag?
Jo, og på gensyn.
På gensyn.